Psalmul 42 din Sfintele Scripturi. Duminica trecută a fost Duminica Cincizecimii, o adevărată zi a Cincizecimii, fiindcă s-au văzut roadele. La Cincizecime, atât în Israel, cât și mai apoi în poporul lui Dumnezeu, evreii celebrau prima lor recoltă din an. Și acum, după pandemie, ne uităm și noi la ce recoltă bogată ne-a dat Dumnezeu. În urma predicii pastorului Marcel s-au mai adăugat încă câteva persoane la cei care și-au predat viața în mâna Domnului. Și apoi, cu siguranță, ați urmărit și mulți dintre voi serviciile mai multor biserici și cât rod a adăugat Dumnezeu și la Beiuș și la București. Și câți dintre voi ați urmărit botezurile de la Beiuș și de la București? Hai să vedem. Slavă Domnului pentru ei și pentru rodul binecuvântat. Mulți oameni s-au apropiat de Dumnezeu în aceste luni de pandemie. Și este un lucru bun. Dar tot așa mulți oameni s-au depărtat de Dumnezeu în pandemie. Și interesant, nu în sensul de a cădea în păcat sau în apostazie, ci mai degrabă în apatie, devenind din ce în ce mai insensibil, mai reci, mai distanți față de Dumnezeu. De fapt, unii dintre voi care ne urmăriți astăzi pe micile ecrane, din cauza asta n-ați venit la biserică, tocmai datorită acestei stări de răceală, de distanțare față de Dumnezeu. Alții poate sunteți aici, dar sufletul vostru zace undeva în pustie. O, ați cântat cu noi, dar ați cântat mecanic. Sunteți aici, dar doar de formă, de rugat dacă v-am pune, probabil că nu v-ați ruga și când trebuie să ascultați și predica asta și mai ales când e și soarele ăsta frumos, cu siguranță că ispita telefonului și a Facebook-ului vă duce la gândul de a o lua-o pe alți câmpi. Fiindcă voi de o bună perioadă de timp nu-L mai simțiți pe Dumnezeu. Și în primul rând, vouă vreau să vă vorbesc în această dimineață și rog ca Duhul Domnului să-L facă prin cuvântul Său, prin Psalmul 42 pe care l-am citit. Un psalm pe care, dacă deschideți scripturile în el, veți vedea că e scris de fiii lui Core. Și foarte interesant, fiindcă fiii lui Core sunt credincioși. Sunt oameni recunoscuți în poporul lui Dumnezeu pentru râvna lor în lucrare, pentru darurile, pentru responsabilitățile lor specifice în închinarea de la templu. Și asta e important să rețineți. De ce? Fiindcă acestor oameni chemați să întărească pe alții în credință, iată că ei ajung să aibă nevoie de ajutor, fiindcă ei ajung într-o perioadă, observați în text, de secetă spirituală, de absența prezenței divine în viața lor. Și dacă tu ești unul dintre cei care treci acum pe aici, ar fi bine să-i asculți. Hai să începem cu versetul 1. Cum dorești un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Și dacă ar fi aici fratele Miculiț, probabil ar fi cel mai în măsură să ne dea explicații despre cerbi și căprioare, fiindcă orice vânător împătimit știe că aceste animale au un oarecare tipar zilnic. Ele știu unde vin să mănânce, ele știu unde merg să bea apă. Dacă ai mers prin pădure, ai văzut acele poteci înguste, foarte ca niște linii continue pe unde e clar că căprioara, cerbul, mergea înspre hrană, înspre apă. Expresia în ebraică folosită în acest psalm descriu un cerb care, interesant, știa unde sunt izvoarele și interesant că nu doar unul, sunt mai multe, dar când ajunge la ele, le găsește fără apă. Albia e setată. Nu găsește apă nici la ăla, nu găsește apă nici la celălalt, nu găsește apă nici dincolo. De aceea tânjește, observație, însetat. Și ăsta e sufletul psalmistului. Și notează, te rog, câteva observații legate de starea psalmistului. În primul rând, observă, te rog, nu-i vorba de necredință. Omul acesta crede în Dumnezeu. Omul acesta chiar îl caută pe Dumnezeu, dar nu-l găsește pe Dumnezeu. Omul acesta caută acea relație personală, acea experiență pe care fiecare persoană care într-adevăr s-a întâlnit cu Dumnezeu a avut-o. Acea prezență, acel feeling, acel simțământ clar al prezenței divine care astăzi însă nu mai e. Și psalmistul nu mai simte nimic, deși tânjește, observați versetul 2. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce, când mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Își dorește prezența divină, fiindcă știe ce înseamnă ea. De unde știu că își dorește prezența divină, fiindcă e clar că a avut o experiență cu Dumnezeu. El știe să facă diferența între Dumnezeu obișnuit și observați Dumnezeul cel viu. Sufletul meu însetează, nu după ce orice Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Nu e un novice. E un credincios, vrea să se arate înaintea lui Dumnezeu. El știe că omul se arată înaintea lui Dumnezeu. Și totuși Domnul e absent. Câți n-am trecut pe aici? N-ai avut și tu experiențe de uscăciune spirituală? Când nu l-ai mai simțit pe Dumnezeu? Unii dintre voi ați ajuns și în depresie spirituală, când pentru luni de zile nu l-ați mai văzut, nu l-ați mai auzit pe Dumnezeu. Să nu ne mire lucrul acesta, nu doar fiii lui Core au trecut pe aici, ci marele Spurgeon, probabil cel mai mare predicator al secolului XIX, a avut o perioadă îndelungată de depresie spirituală. Jonathan Edwards, considerat a fi părintele trezirilor spirituale în America, a avut o perioadă când el nu se mai putea resuscita pe sine însuși. Martin Luther, marele reformator, fii atent, au trecut prin câteva luni de zile atât de nasoale încât nevastă sa Caterina la un moment dat s-a îmbrăcat în doliu. Și Luther, când a văzut-o, s-a speriat și surprins, a întrebat-o, cine a murit? Dumnezeu a murit. Fiindcă tu asta îmi transmiți. Ce gest șocant, ce trezire la realitate pentru Luther. Sunt perioade în viața noastră când Dumnezeu pare absent. Și mai ales dacă ești un credincios întors de curând la Domnul sau ajuns să treci pe aici pentru prima dată, te sperii. Fiindcă nu-i ceva normal. Și începi să spui întrebări, începi să ai îndoieli. Oare e adevărat ce am crezut? Oare nu-i doar o iluzie? Oare nu a fost doar un vis frumos? Oare ce-am făcut de nu mai simt nimic? Îi dăm voie să-ți prezint câteva simptome, semne, cauze care te pot duce într-acolo. Sau poate chiar te-au dus. Prima e păcatul. Noi o știm, păcatul separă omul de Dumnezeu. De aceea noi vorbim despre mântuire. De aceea când vorbim despre mântuire, vorbim despre relegarea relației omului cu Dumnezeu, fiindcă între noi și Dumnezeu ceva s-a rupt, fiindcă păcatele noastre au rupt ceva. Păcatul rupe, îndepărtează, separă omul de Dumnezeu. De aceea după ce omul ajunge să-și refacă relația lui cu Dumnezeu și prin păcat revine și lovește pe Dumnezeu, Dumnezeu începe să se retragă. Mai ales când o face voit, mai ales când o face îndelungat, mai ales când loviturile sunt din ce în ce mai dese, fiindcă asta face păcatul. Hai să vă arăt cum. Măline, trezește-te, te rog. Hai, vino aici, te rog. Așa, ca o căprioară, așa, frumos, mai rapid un pic, săltând. Dumnezeu mereu ne întinde mâna. Ne întinde mâna și în mântuire și în viața de fiecare zi să ne ajute, să ne protejeze, să intervină. Și astăzi Mălin este în postura Domnului. Întinde mâna. Evident, când Dumnezeu îți întinde mâna, tu vrei să-i o întinzi, fiindcă tu știi că nu poți trăi fără El. Tu știi că ai nevoie de El. Și în timp ce întinzi mâna și dai mâna cu El și te bucuri de El, îi dai peste mână. Bă, dar fii atent, mă, că... Care e instinctul nostru natural? Evident, când cineva te lovește peste mână, și el cel puțin o tresări, deși el e bărbat, vedeți bine. Instinctul natural este să-ți retragi mâna, mulțumim, Mălin. Instinctul natural este să-ți retragi mâna, dar nu-i ceva normal ca tu cel ajutat, în loc să fii recunoscător celui ce te ajută, să-i dai peste mână și apoi tot tu să te aștepți că ea să nu facă nimic. Păi cam așa ne comportăm și noi cu Dumnezeu. Și în astfel de situații, Scriptura ne spune foarte clar că Dumnezeu începe să-și întoarcă fața de la noi și începe să tacă. Și tăcerea lui Dumnezeu, credeți-mă, absența lui e mai grea decât pedeapsa lui Dumnezeu. Și pastorul Marcel ne-a arătat data trecută cu un David, după ce a păcătuit, striga, nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. De ce? Fiindcă îi simțea absența. De aceea nu te mira că nu mai simți nimic din moment ce tu cu mâinile tale l-ai îndepărtat pe Dumnezeu și ai întristat Duhul său cel sfânt. Dar observați, în cazul psalmistului nu-i vorba de păcat. Psalmistul nu ne dă niciun indiciu în acest sens. Psalmistul nu vorbește de vreo vină, de o nelegiuire, de pocăință, de mărturisire. Omul acesta, nu din cauza păcatului, a pierdut frecvența cu Dumnezeu. Atunci, din ce cauză? Păi, hai să urmărim în text. Versetul 4. Mi-aduc aminte și învărs focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în frunte ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire a unei mulțimi în sărbătoare. Întrebare, unde era casa lui Dumnezeu în acele vreme? Unde era? În ce oraș? În Ierusalim, da? Unde era Ierusalimul? În sudul Israelului, în provincia lui Iuda. E despre acele vreme și aduce aminte. Ia observați unde e el acum, versetul 6. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea de la tine, la tine mă gândesc, în țara Iordanului, în Hermon, în muntele Mițear. Unde-i Hermonul? Unde izvorăște Iordanul? Cei care ați fost în Israel, vă mai aduceți aminte? Nu-i în sud, e în nord. Când el scrie acest psalm, el este undeva în nord. Și își aduce aminte de acele vremuri când era în sud, unde? În casa Domnului. Singur, nu observați, în mijlocul strigătelor de bucurie, de mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare, vă observați, chiar în fruntea ei. Notează, te rog, o primă posibilă cauză a depresiei spirituale, un factor care te poate duce într-o postură în care să nu mai simți prezența divină. Lipsa părtășiei cu ceilalți credincioși. Lipsa părtășiei cu ceilalți credincioși. El a fost cândva acolo, împreună cu ei, în casa Domnului, în închinare, în bucurie, în părtășie. Acum e singur. E mâhnit și duce lipsa părtășiei biserici. Din păcate, ne este confirmată această teoremă care spune cu cât te depărtezi de casa Domnului, cu atât răcești în părtășia ta cu Domnul. Uitați-vă la cei plecați în străinătate și care n-au biserici. Întrebați-i nu cum stau din punct de vedere material, ci cum stau spiritual. Sau vorbiți cu cei pe care nu mai vezi la biserică sau în grupurile mici decât rar. Nu-i ok. Problema lor nu-i timpul, problema lui e inima care îndepărtându-se a început să se răcească și începe să prindă minciuni de genul, păi, uite, privesc online, la ce să mai vin și eu la biserică? Păi, dacă l-am pe Dumnezeu, de ce să mai am nevoie și de biserică? Credința creștină, dragul meu, este individual, adică tu trebuie să ți-o însușești individual, dar credința biblică, așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu, nu este individualistă, ci comunitar. Orice credincios prezentat în Scripturi nu și-a trăit credința singur. Și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar monasticismul o fi un curent religios, dar nu-i biblic. Tu nu găsești pusnici în Scripturi. Decât în cazuri excepționale, când oamenii lui Dumnezeu se ascunde vrășmașii, atunci doar temporar. Din contră, Dumnezeu ne cheamă la părtășie, de aceea inclusiv botezul, ne spune Scriptura, legat de trupul lui Hristos, nu-i făcut doar ca un act individual unde eu cu Dumnezeu împlinesc ceva, ci spune Scriptura, voi ați fost botezați într-un trup. De aceea noi nu botezăm oameni din alte țări sau din alte părți ale țării, din alte localități mai îndepărtate care n-ajung în biserica noastră să devină membri. De ce? Fiindcă noi credem că nu există credincios fără biserică, precum nu există biserică fără credincioși. Noi trebuie să-i păstorim pe acei oameni, de aceea vrem să-i avem în turma încredințată nouă de Dumnezeu. De aceea Scriptura avertizează în Evrei 10, atenție, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obiceiul, observați, un tipar. Ajungi să ți-l faci obicei. Fiindcă atunci când o oaie părăsește turma, bine nu-i va fi. Când o ramură nu-i mai lipită de trunc, ea se va veșteji. Când credinciosul se îndepărtează de biserică, șansele lui de răcire, de împietrire, de apostazie vor fi mai mari. De aceea noi condiționăm membralitatea bisericii noastre prin apartenența într-un grup mic. De ce? Fiindcă vrem să vă păstorim pe fiecare. De aceea când nu vă mai vedem pe la biserică, pe la grupul mic, încercăm să luăm legătura cu voi. Dar ce mă faceți, bă, polițiștii? Nu, suntem păstori și ne pasă de tine și de sufletul tău. Ascultă-mă cu atenție. Când tu nu ești conectat la sursă, tu poți să fii Makita, poți să fii Sony, poți să fii Apple. Când nu ești conectat la sursă, tu ești doar o piesă de plastic și de metal. Atât. Nu mai ești bun de nimic. Și acolo ați ajuns unii dintre voi. Nu mai aveți chef de biserică, nu mai aveți chef de slujire, nu mai aveți chef de grup. Unii ne găsim motive justificate să stăm acasă, să ne uităm pe net, nu-i ok. Nu-i ok, fiindcă Scriptura ne spune că nu-i ok. Vă mărturisesc că am fost întristat să văd într-adevăr că unii după această pandemie nu mai sunt aici. Nici în slujire, nici în biserică. Dar hei, mă bucur de voi. Faptul că voi sunteți aici și veniți în fiecare duminică. În prim a fost vânt, după aia a fost soare, astăzi vedem ce-o fi. Dar voi sunteți aici, înseamnă mult, nu pentru noi, că voi nu pentru noi veniți, pentru Dumnezeul care privește gestul și sacrificiul vostru. Dar e prea cald! Apoi când stai la sapă de dimineața până seara sau la fân, oh, noi suntem orășeni, stai o leacă. Da, când merg pe strand sau stai de povești ca să-ți repare mașina și te bate soarele, hei, știți ce mă bucur în dimineața asta? Așa mi-aduc aminte, sunt nostalgic în dimineața asta, fiindcă mi-aduc aminte de bisericile în care am mai predicat, unde oamenii vin cu pălării, cu evantaie și cu masca pusă. E extraordinar să-ți aduci aminte de vremurile alea, știi? Dar e fain că indiferent cum sunteți aici, asta contează. Statisticile arată că cei ce părăsesc adunarea părăsesc slujirea și riscă să-și părăsească și pasiunea și credința. De ce? Fiindcă pierd sursa. Și acolo era psalmistul, era singur, era melancolic, era abătut, tânjind după sursă, după Dumnezeu. De ce a ajuns aici? De ce s-a retras din părtășia credincioșilor? Se pare că a căzut și într-o altă capcană, uite-te în text. Dezamăgiri personale. Cu lacrimă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde-i Dumnezeul tău? Și observați cine îi spune lucrul ăsta. Versetul 10, parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă bat jocoresc vrășmașii mei și îmi zic neîncetat, unde-i Dumnezeul tău? Observați vrășmașii, care nu-l atacă, ci de data asta dialoghează, în alte cuvinte ca românul. Nu te taie cu sabia, dar te taie cu vorba. Și observați, neîncetat, îi zic neîncetat, bă, unde-i Dumnezeu tău? El știe că îl batjocoresc, chiar el spune. Păi dar cum să nu te batjocorim, mă, când vedem în ce stare ai ajuns, cât de neputincios ești? Nu ești tu pocăitul ăla care mereu ne vorbea despre Dumnezeu? Care cică de sărbători mereu la biserică în loc să vii cu noi la chef? Care mereu și mereu făceai pe Sfântul, că tu cică nu mai bei, tu nu mai înjuri, tu nu mai vii cu noi la femei, Sfânt pentru cine? Cui Dumnezeu te rogi tu și slujești? Pentru ce mergi la biserică? Că te văd cam absent în zilele astea, și pe tine și pe el. Și-o lua vacanță, Dumnezeu, unde Dumnezeu? Tăi în pandemie, ha? N-ai trecut și tu pe aici? Că nu neapărat vrășmașii oamenii, ci vrășmașul, Satan, ți-a șoptit ca picătura chinezească, unde-i bunătatea Domnului? Unde-i credincioșia Lui? Unde-s promisiunile? Unde-i drept? De ce pe alții ajută și pe tine nu? De ce la alții le ascultă rugăciune și de tine nu-i pasă? De ce mai crezi în El când te-o lăsa și nu-ți vorbește nimic? Și ajungi dezamăgit de Dumnezeu. Câți dintre noi n-am trecut pe aici? Câți dintre noi oare nu suntem aici? E astfel de întrebări se nasc atunci când circumstanțele vieții nu sunt în concordanță cu atributele lui Dumnezeu. Când începi să pui la îndoială bunătatea, credincioșia, puterea lui Dumnezeu. Când voia ta nu e în concordanță cu voia lui și în loc să te uiți și să te schimbi, tu te uiți înspre el și începi să-i pui la îndoială caracterul. Observați, în textul nostru, nu doar cei din afară, ci și el spune versetul 9, de aceea eu zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Sunteți câțiva aici de la cateheză. Sunteți mulți care v-ați întors în ultimii 2 ani la Domnul. Vor veni vremuri în viață când fără nicio explicație vi se vor îndărui ambițiile, visele, planurile, lucrurile în jurul nostru. De ce? Fiindcă vrășmașul nu vă vrea lângă Dumnezeu. Va încerca să vă îndepărteze de el și vă va arunca în situații în care să-l blamați pe Dumnezeu, în care să fiți dezamăgiți de el, ba chiar și de noi, sau de unii din grup, sau de unii din biserică, și din cauza lor, aia și aia și aia și aia, nu mai vin, nu mai vin, nu mai fac. Psalmistul era acolo. Nu-i de mirare că rostea, gândea și simțea ceea ce a scris. Nu-i de mirare că s-a lăsat de biserica lui. Era singur, plin de îndoieli. Fiindcă uite-te unde a ajuns, la extenuare fizică. Cu lacrimă hrănesc zi și noapte. Și asta îmi spune că nu mânca nimic. De ce? Fiindcă nu are, nu fiindcă nu poate. E slăbit și psihic, e slăbit și fizic și lăcrimează, plânge. Observați, nici ziua și nici noaptea nu face decât să plângă. Asta îmi spune că nici nu doarme, fiindcă n-ai cum să plângi și să dormi în același timp decât dacă ești bebeluș. Și orice cadru medical știe că pe fondul unei perioade îndelungate de stres, de slăbiciune, de deprivare, de mâncare și odihnă, psihicul cedează și uneori și spiritul. Sau invers. De aceea ascultă-mă cu atenție, starea trupului tău contează în criză. Nu ignora acest aspect. De ce când te duci la medic și te aștept să-ți dea o injecție, o perfuzie, să-ți facă ceva, zice, bă, mai ia magneziu, mai ia vitamina D, mai ia vitamina C. De ce, fiindcă ești pe punctul să clachești, ceva-ți lipsește, ești prea epuizat, psalmistul era acolo. Era slăbit emoțional din cauza lipsei părtășiei și a prietenilor, era slăbit psihic din cauza presiunii vrășmașilor, era slăbit fizic datorită lipsii odihnei și hranei și era spiritual slăbit datorită absenței lui Dumnezeu și îți pui întrebarea, ce mai poți să faci? Ce mai poți să facă credinciosul când ajunge în văile uscate ale depresiei spirituale? Ce să poți să faci tu astăzi dacă ești acolo? Hai să ne uităm la soluție. Primul lucru pe care îl face psalmistul și pe care ar trebui să-l facem și noi, varsă-ți sufletul înaintea lui și învărs tot focul inimii din mine, versetul 4. Varsă-ți sufletul înaintea lui. În alte cuvinte, spune-i lui Dumnezeu ce simți, ce te arde, fiindcă observați focul inimii lui, focul arde. Cristi mă arde, nu mai simt nimic, spune-i Domnului treaba asta. Doamne, nu mai simt nimic. Doamne, vin la biserică, nu mai simt închinarea. Doamne, vin la grup, nu mai simt părtășia. Doamne, ascult predici și parcă trec peste mine. N-am niciun chef să mă rog, parcă scos din priză. Nu mai sunt cel ce-am fost vreodată. Varsă ce ai în tine. Varsă-ți durerea. Fiindcă unii nu mai simt bunătatea Domnului, dar simt apăsarea Lui. Atunci când El vede, atenție, că noi ne îndepărtăm în larg și suntem în pericol să pierim, Dumnezeu începe să-și trimită valurile. De ce? Să ne tragă spre funul, să ne împingă spre uscat, acolo unde ne era bine. Dar valurile dor, valurile doboară, mai ales când vin unul peste altul peste tine. Uitând în versetul 7, un val cheamă alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Interesant, valurile tale. Sunt valurile Domnului. Era Domnul absent? Nu. Noi îl simțim așa, fiindcă ne-am îndepărtat de el. Tocmai de aceea vin valurile. Observați, nu la întâmplare, ci fiindcă sunt chemate. Sunt ale lui să te tragă înspre mal. Nu te mira că atunci când te-ai depărtat de Dumnezeu și de biserică, încep să apară valurile. E mâna lui Dumnezeu care te împinge să vină apoi. De aceea varsă sufletul înaintea lui. poate în lacrimi, cum lăcrima și el, dar nu te lăsa. Tu nu mai poți pleca de aici așa cum ai venit. Și doi, adu-ți aminte de credincioșia lui. Adu-ți aminte, nu-l mai simți în prezent, adu-ți aminte de multitudine de motive și momente când l-ai simțit în trecut. Asta face psalmistul, versetul 6. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc. Și ce gândește? Versetul 8. Ziua Domnului îmi dădea bun îndurarea lui, noaptea cântam laudele lui, înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Toate s-a trecut, de ce? Fiindcă atunci când aveam părtășie cu Dumnezeu, îl simțeam pe Dumnezeu. Și cum îl simțea el pe Dumnezeu? Cum îl simțim noi pe Dumnezeu? Observați, cântam, cât de importantă e închinarea în viața creștină. Înălțam o rugăciune, cât de importantă e rugăciunea în viața creștină. Și observați, nu doar duminica la biserică, ci zi și noapte. Știți ce mă ajută pe mine să mă aduc aminte de acele momente ale îndurării lui din trecut? Pe ultima pagină a Bibliei mele, fiecare care aveți o Biblie, aveți niște pagini goale. Alea sunt lăsate pentru voi ca să scrieți în ele. Pe ultima pagină a Bibliei mele am scris acele momente legate de îndurarea lui. Mai ales în primii 10 ani, momente în care am trăit minuni. Fii atent ce am scris aici. 1991, Moody, adică minunea prin care Dumnezeu m-a ajutat să ajung într-o vreme când puțin oameni ajungeau să studieze în SUA. 92, dentistul. De ce? Printr-o durere de măsele. Odată să vă spun povestea. Dumnezeu m-a ajutat să-mi găsesc sponsor, să-mi pot continua școala. Că școala în America, ha, îți faină, da, că o să dicherup. 94, când aveam nevoie de mașină. N-aveam bani. Exact atunci cineva a zis, băi, nu știu, nu găsesc oameni, nu puteți veni voi doi, tu și Coan, numai bine v-ați căsătoriți, veniți din luna de miere, hai să-mi vopsiți casa și n-am bani, dar vă dau o mașină. A zis, Doamne, dar ne dă o mașină. Tocmai aveam nevoie de o mașină. 95, am rămas fără viză, nu puteam să mă întorc în România. M-am dus la ambasada Americii din Toronto să-mi dea viză și slavă Domnului că exact omul care trebuia să mă refuze mi-o da viză. De ce? Fiindcă el era exact absolventul școlii pe care eu tocmai o absolvisem și cu bucurie mi-a pus viza în pașaport. Și am zis, nu se poate, asta e mâna Domnului. De ce le-am scris toate astea? Tocmai ca să nu uit și să mă aduc aminte când am ajuns și eu ca și voi în acele văi întunecate, când nu vedeam nimic, când nu simțeam nimic, când totul parcă era terminat și Domnul e plecat. Să mă aduc aminte că așa cum m-a scos atunci când am simțit la fel, mă poate scoate și azi. Și m-a scos. Și te poate scoate și pe tine. Când ești blocat, când ești căzut, când ești împietrit, când ești pierdut. Varsă-ți amarul înaintea lui. Adu-ți aminte de credincioșia lui și trei. Pune-ți nădejdea în Domnul. Versetul 5. Pentru ce te mâhnești suflete și gemi lăuntrul tău, nădăjduiește în Dumnezeu că iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea și Dumnezeul meu. Și acum uite-te la versetul 11, l-ai pe ecran, dacă nu l-ai în Biblia ta, hai să-l mai citim o dată, versetul 11 împreună. Pentru ce te... Îl avem pe ecran? Ok, hai să-l citim, bănuiesc că știți să citiți, doar nu vă luați insolația. Pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Care e diferența între versetul 5 și versetul 11? Nu există nicio diferență, sunt identice. De ce? Fiindcă psalmistul își dă seama că a ajuns așa de jos, dar el are ceva ce ceilalți oameni n-au. Îl are pe Dumnezeu. Deși nu-l vede, nu-l aude acum. Și prin credință, el știe că Dumnezeu nu e absent, chiar dacă nu-l simte. Și fii atent ce face, începe să vorbească sufletului său. Dacă până acum alții au vorbit, acum el începe să-i vorbească sufletului său. Și poate par ciudat în dimineața asta, dar eu asta vă chem, să vorbiți cu voi înșivă, să vorbiți singuri. Cu siguranță că cei care sunteți oaspeții noștri o să ziceți, bă, dar ce păstor ciudat aveți, mă. Vă cere să vorbiți singuri. Paul Tripp, unul dintre cei mai de seamă consilieri biblici, ne spune ceea ce noi toți putem confirma, că cea mai influentă voce în viața noastră este vocea noastră lăuntrică. Tot el ne spune că oamenii cel mai mult vorbesc cu ei înșiși decât vorbesc cu oricare altă persoană din jurul lor. poate o mică concurență au câțiva dintre voi care aveți neveste care nu se pot opri deloc. Dar și în timp ce le vorbesc, noi bărbații vorbim cu noi înșine. Oh, când s-o prește odată. Ok? De aceea, dacă tu vorbești, așa cum psalmistul a vorbit, e important să știi să vorbești tocmai ca să ieși din starea asta. Păi cum să vorbești? Trebuie să vorbești așa cum te învață acest psalm. Unul la mână. Întreabă-te cum ai ajuns aici, versetul 5. Pentru ce te mâhnești suflete și geme înăuntrul meu? Observați. Care-i cauza? Cum ai ajuns aici? Ăsta e primul sfat. Caută să te detașezi de sentiment, de răni și să te întrebi obiectiv, rațional, totuși, cum am ajuns aici? Și nu privi doar simptomele, ci caută rădăcina. Și ăsta e al doilea lucru, observați în text. El caută rădăcina problemei. Pentru ce te hmânești suflete și gemi în lăuntrul meu? El caută în lăuntru, fiindcă nu vrea să trateze doar efectul, ci și rădăcina problemei. Și țin minte odată când treceam printr-o încercare mare în care mulți mi-au făcut rău și nu mai vedeam încotro, am cerut consiliere. Da, și pastori au nevoie de consiliere, poate mai mult decât alții. De aceea nu trebuie să fie o rușine niciunea dintre noi să cerem. Psalmii sunt plini de oameni, de credincioși, de lucrători care strigă după ajutor. Știți ce mi-a zis consilierul după ce l-am înșirat toate rănile, durerile provocate de ăia? Mi-a zis așa, hei, până mâine dimineață, eu fai de hârtie și scrii cum ai contribuit tu la criza asta. Dar fii atent, trebuie să ai cel puțin 20 de motive pentru care tu e posibil să fii vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat. Păi am crezut că n-aud bine. Adică, eu sunt pe punctul de a-mi pierde lucrarea, viitorul, vocația din cauza unor răutăți, minciuni, păcatele unora față de mine. Și tu, consilierul, care ar trebui să mă mângâi, să mă încurajezi, încerci să mă smerezi, să mă pocăiesc, să caut care e vina mea, vrei să-mi spun că și eu sunt vinovat de ceea ce s-a întâmplat față de propriile mele dureri? Știi ceva, după câteva ore în seara aia în care n-am putut să stau liniștit și eram foarte frământat, am început să scriu. Și n-am scris 20, am scris vreo 25 de lucruri care ar fi fost posibile cauzele problemei mele. Asta nu a scuzat vina celorlalți, dar mă conștientiza pe mine de anumite lucruri care ar fi putut declanșa anumite crize în situația mea de atunci. Și mi-am dat seama că aproape fiecare punct, atenție, avea de-a face cu idolii mei. Cu lucruri bune pe care eu le consideram bune, dar care pot crea probleme. Să vă zic unii dintre ei, îi știți că mă cunoașteți unii foarte bine. Mă lupt cu ei și azi. Perfecționismul, productivitatea, idolul dreptății, al adevărului. Și poate îmi zice, dar nu asta vrea Dumnezeu? Dumnezeu nu vrea calitate, excelență, adevăr, dreptate? Nu atunci când din aceste virtuți biblice tu faci idoli. Care sunt idolii tăi? Oare nu din cauza lor ai ajuns aici? Poate idolul siguranței financiare, grupul, las că mai ajung la grup, mai iau doi clienți, că mai câștig câte ceva decât vin data viitoare la grup. Idolul confortului, păi da, stai un picuț acum, nu-i mai 11 jumate, nu mai pot să dorm până la 10, acum, ci că la 9 jumate s-au schimbat. Păi da, eu merit să mă hodinesc, că doar e duminică, doar așa spune, că zodi odihnă. Să schimbe ei programul. Hai? Idol care îți motive justificate, legitime, dar care le duc la extremă. Idolul ambiției, al succesului. Știu care e planul lui Dumnezeu, dar mă duc eu pe planul meu. Și atunci te miri că ai ajuns unde ai ajuns. Care e idolul tău de rădăcină? Ce te-a ajuns unde ai ajuns? 3. Identifică-ți aspirațiile false sau speranțele deșarte. Poate idei, persoane, lucruri în care ți-ai pus nădejdea și te-au dezamăgit. Uite-te ce spune psalmistul, pentru ce te mâhnesc suflete și gemi înăuntrul tău, nădăjduiești în Dumnezeu. De ce să nădăjduiesc în Dumnezeu, fiindcă până acum ți-ai pus nădejdea în alte lucruri? Și te-au dus acolo unde ai ajuns. Înțelege, pricepe că așa nu mai poți continua. Reconfigurează traseul, dacă până acum te-ai încrezut în tine și în planurile tale, în ceea ce alții au zis, oprește-te. De acum înainte trebuie să te încrezi în Dumnezeu. În zilele când toate valurile și talazurile dau peste tine, în disperare, când apelezi la orice voce care îți dă speranță, oprește-te și spune inimii tale: până aici te-am ascultat, acum e momentul să taci ca eu să vorbesc. Tu trebuie să mă asculți. Și ce să-i vorbești? Uite-te în psalm, în primul rând vorbește adevăr sufletului tău. Observați ce spune psalmistul. El este mântuirea mea. Oh, nu neg unde am ajuns, nu neg că sunt fără scăpare, dar știu în cine îmi pun încrederea, fiindcă Biblia îmi spune că Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, este mântuirea mea, e izbăvitorul meu. Ce fac? Contracarez minciuna, îndoiala cu adevărul Scripturii. Vorbesc adevăr biblic sufletului meu. De aceea de atât de important să cunosc Scriptura. Când Iisus a fost ispitit, i-a răspuns diavolului cu versete din Scripturi. Și să vă dau un exemplu care poate vă va ajuta pe mulți dintre voi. 1 Corinteni 10:13. De câte ori nu ți-a venit să zici și tu: e prea mult prin ce trec, n-am cum să ies de aici, nu mai pot să duc. Dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, s-ar putea să-ți dau dreptate. Dar dacă ești copilul lui Dumnezeu și ai trecut sau treci prin astfel de momente, oprește vocile din capul tău, din inima ta și rostește adevărul Scripturii. 1 Corinteni 10:13. Nu vă ajungi nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, adică cu puterea ta. Vocile ce-ți spun, tu n-ai cum să faci față, mint, fiindcă vor să te facă să cedezi. Ascultă ce spune Dumnezeu. Dar Cristi, eu vreau să-L cred pe Dumnezeu, dar nu-L mai simt pe Dumnezeu, nu-L mai văd pe Dumnezeu, cred că nu mă mai iubește, cred că m-a părăsit. Uite cum continuă versetul. Și Dumnezeu care este credincios, cui? Ție. Asta rostește sufletului tău. Eu cred că Dumnezeu este credincios, care dacă eu nu simt și mi se pare că toate merg împotriva mea. Dar cum poți să spui că El e credincios când eu văd cum cad, cum alune, că nu mă ajută? Ba, te ajută și te-a ajutat înainte de a fi apărut problema asta. Uite-te ce spune textul. Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fii ispitit peste puterile tale. Dumnezeu are o limită care a pus-o înainte ca ispita să ajungă. El știe cât poți tu să duci. Și asta trebuie să crezi. Așa că nu te lăsa dacă știi că ești în voia lui Dumnezeu și altceva te trage înapoi. Și mai crede ceva. Că împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieși din ea. Adică Dumnezeu e atât de interesat de viața ta încât are și un plan. Alungă gândurile care îți spun: Dumnezeu nu mai e cu tine, Dumnezeu te-a părăsit, Dumnezeu s-a depărtat, Dumnezeu nu e interesat, uite-te că nu mai reziști. Nu, Dumnezeu are și un plan. Dar Cristi, eu nu mai pot, eu nu mai pot să rabd. Ca să o puteți răbda. Așa se termină psalmul. A pregătit și mijlocul să ieși din ea ca să o puteți răbda. Dumnezeu știe că poți să o rabzi. Stai acolo, încrede-te în El. Săptămâna asta am vorbit cu un fumător de 30 de ani. Care s-a întors la Domnul și sincer vorbesc el de câteva luni de zile. N-a crezut că se poate lăsa de țigară până acum câteva săptămâni când Dumnezeu i-a îngăduit să treacă printr-un infarct. Și azi îmi spune: nu doar că m-am lăsat, dar fii atent, nu m-am niciun sevraj, m-am ieșit sile când simt fum de țigară în jurul meu. Un om care luni de zile s-a rugat să reziste aceste ispite și a reușit. De aceea când vocile te trag în jos, pune-le căluși în gură și începe să roștești cuvintele Scripturii, fiindcă prin asta tu îți întărești credința. De aceea, în al doilea rând, vorbește adevăr biblic. 2. Infuzează credință sufletului tău. Uite ce spune psalmistul sufletului său: nădăjduiește în Domnul, căci iarăși îl voi lăuda. Deși el e sub val, prin credință se vede pe val. Va veni o vreme când iarăși te voi lăuda. Știu că va veni. Oh, nu pot cânta acum, dar voi cânta odată. Spune sufletului tău: da, tu cel care la momentul ăsta ești copleșit de circumstanțe, toate lucrurile lucrează înspre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Poate ți-ai pierdut locul de muncă și poate că nu mai știi cum să o scoți la cap în următoarele săptămâni, poate datoriile, poate pandemia, poate ceva te-a băgat într-o criză financiară. Memorează și recite versetul 37:25. Am fost tânăr și am bătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit cum? Părăsit nici pe urmașii lui. Dar ce mă fac cu copiii? Nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Când ești lângă Dumnezeu, trebuie să fii acolo și El va fi lângă tine. O, Cristi, dar am păcătuit grav. Nu mai este iertare, asta spun vocile din afară. Tu te oprești, te uiți în Scriptură și vorbești adevăr sufletului tău. Dacă ne mărturisim păcatele, 1 Ioan 1:9, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească. De ce fel? De orice nelegiuire. Și de-a mea și de-a ta. Repete aceste versete și ori de câte ori vocile revin, spune cuvintele lui Dumnezeu. Și în ultimul rând declară pace și siguranță sufletului tău. Observați cum își încheie psalmistul discursul. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. E o declarație. El este mântuirea, adică va aduce izbăvirea. El este Dumnezeul meu, adică Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor. Poate că circumstanțele sunt în controlul vieții tale, poate anumiți oameni, poate, nu știu, finanțele, datoriile, boala, nu! Dumnezeu, când îl ai în viața ta, El este în controlul vieții tale, dar trebuie să fie Dumnezeul tău. Există o protecție specială, o relație specială, o grijă aparte când Dumnezeu e în viața ta. Și asta îți schimbă și starea, chiar și atunci când tu nu mai vezi și nu mai simți nimic. Chiar și atunci când alții spun unde e, e aici, e cu tine, de ce? Fiindcă Dumnezeul tău. Întrebare. Este Dumnezeu și Dumnezeul tău? Dacă există un lucru care face diferența în acest psalm, e exact fraza asta. Dumnezeul meu. Fiindcă cel ce te va scoate din starea asta depresivă în care te găsești, nu-i Xanaxul, nu-i psihologul, nu-i nici măcar pastorul, ci este Dumnezeu. Nu un Dumnezeu distant, ci Dumnezeul Bibliei care caută să aibă acea relație personală cu tine, să-L poți numi Dumnezeul tău, tocmai ca să te poată izbăvi. Poți spune tu că ai o relație cu acest Dumnezeu? Sau nu? Vrei să începi să ai o relație cu acest Dumnezeu? Sau nu? Sau poate ai avut o relație personală cu acest Dumnezeu, dar ceva s-a întâmplat. Și astăzi nu vreau să te întreb unde e Dumnezeul tău, ci vreau să te întreb unde ești tu. Fiindcă Dumnezeu e tot acolo, Dumnezeu e tot același, Dumnezeu nu s-a îndepărtat, dar pe tine păcatul te-a îndepărtat. Poate dezamăgirile vieții, poate goana după idoli, poate credința ta în promisiuni și ambiții deșarte. De aceea varsă-ți sufletul înaintea Lui. Adu-ți aminte de credincioșia lui din trecut și revin acolo unde știi că trebuie să fii. Și ai nădejde că te poate scoate și din această stare și poate adăpa setea sufletului tău. Deci acum, la încheierea acestui mesaj, în timp ce vreau să cântăm versurile acestui psalm, dacă vrei să intri în relație cu acest Dumnezeu și să fie Dumnezeul tău, sau dacă vrei să revii la izvorul sufletului tău, izvorul ăla secat de luni, de ani, de zile, vrem să te invităm aici să ne rugăm pentru tine. Nu știu, poate vrei să-ți ceri iertare pentru starea de indiferență în care ai trăit. Poate vrei să iei o hotărâre, să te resetezi și să revii în biserică, poate în grup, poate în slujire. Știi cum ți așteaptă El de la tine? Tu nu mai poți să rătăcești în pustiile acestei vieți îndepărtându-te de Dumnezeu. Tu ai nevoie de El și de prezența Lui. De aceea, lasă-L să vină sau să revină în viața ta. Așa că haideți să ne ridicăm. Și în timp ce vom cânta acest psalm, dacă simți versurile Lui că îți vorbesc sufletului tău, sau că sufletul tău la momentul ăsta tânjește, strigă după experiența psalmistului, vino aici în față, lateral, în stânga, în dreapte, pastor Marcel, pastorul Raul. Vino și spune-i lui Dumnezeu: Doamne, cum dorești un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după tine, Doamne, Dumnezeul cel viu, după tine. Haideți să cântăm, hai să ne rugăm. Și dacă simți că ai nevoie de acest Dumnezeu, dacă simți că ai nevoie de viață din nou, vină spre El și lasă-ne să ne rugăm pentru tine. Hai să cântăm și te așteptăm să ne rugăm.